እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ዝኣሰሮምን ዝሰወሮምን 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ እቶም 11 ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣስሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያድ ንቕዋም ከኽብሩን ልዕልና ሕጊ ከረጋግፁን ንዝፅውዕ ፅሑፍ ብቓልዕ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ እቶም 17 ጋዜጠኛታት ድማ ንመግለፂ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣቃሊሖም ተባሂሎም እዮም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኩሎም እስራት ካብታ ዝተዛሕዙላ ዕለ ታት ሒዙ ተሰዊሮም ኣለዉ ክሳብ ሎም እውን ናብ ፍርዲ ይቀረቡን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣውደቴ ኣከዊ ነዛ ዕለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ይገልፃ ካልእ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ኢሎም 18 መስከረም ኣውፅኡ ሎም ሂማን ራይትስ ኣብ ዝመግለፂ እዩ ቅድሚ 18 ዓመታት ልክዕ ከምዛሎም መዓልቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕልቶም ከም ተቃወምቲ ዝርኦም ተሪር ፀቕጢ ቀይድታት ዝጀመረላ ዕለት እያ ክብል ብምግላፅ ኤርትራ ነዚ ናይ 18 ዓመታት ሰላም ከብቅዕ ክትገብር ኣለዋ ክብል ኣውፅኡ ኢሎ መግለፂ እዩ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይሰለጠን ድሕሪ ዜና ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ
ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ሱዳን ዑደቶም ዛዚሞም ከም ዝተመልሱ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ብርሃነ በረህ ተወሳኺ ፀብጻብሉ ይኹን ኣሎ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝፀናሓለ መዓልትታት ምስ ኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ጀነራል ኣብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስተር መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዶክተር ዓብደላ ሃምዶክን ኣባል ልዑላዊ ባይቶ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሉን ኣብ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምትሕብባር ንምዕዛዝን ንኣድማዒ ዞባዊ ውሕደት ብሃባር ንምስራሃን ከም ዝተረዳድኡ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሻባይት ሓቢሩ ኣሎ ብዘይካ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ተሰኒዩ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ትካላት የርምወፍን ዛድናን ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ ብተወሳኺ መንግስታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ መወዳእታ ናይ ዑደቶም 6 ነጥብታት ዝሓዘ ሓባራዊ መግለፂ ኣውፂኦም ብመሰረት እቲ መግለፂ ምትሕግጋዝ ኣብ ምክልኻልን ወታደራዊ መዳያትን ምትሕግጋዝ ኣብ ፅላት ቁጠባ ንግዲ ሕርሻ ትሕተ ቅርፂ ኢንዱስትሪ ዕደና ከምኡ እውን ሃብቲ እንስሳን ዓሳን ምትሕግጋዝ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን መዳያት ትምህርቲ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ማሕበራዊ ህንፀትን ምትሕግጋዝ ኣብ ፀጥታዊ መዳይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ህንፀት ዓቕምን ከምኡ እውን ምክልኻል ውዱብን ዶብ ሰገር ገበናትን ምትሕግጋዝ ኣብ መዳያት ፖለቲካን ዲፕሎማስን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ዞባዊ ድሌታት ንሰላም ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ንምስማር ዘገልግል ዞባዊ ምትእኽኻብ ንምቛም ምስራሕ ተግባራውነት ናይ ስምምዕ እዚ ንምርግጋፅ ሽማግለ ክቐውም መምርሒ ተዋሂቡ ይብል ኣብ ካርቱም ዝተገብረ ስምምዕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 8 መስከረም ክሳብ 13 መስከረም 2019 ኣብ ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዘካየደን ምስ ወራስ ዓራት ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ሸክ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናሃያይን ካልኦት ሰበ ስልጣንን ኣብ ክልተኣውን ዞባኣውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ኢትዮጵያ ናይ ምንኣስ ልምዲ ንደቅና ኣይነውርስን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ ምስ ህዝቢ ኣብዝተዘራረብሉ እዋን መንግስቶም ኩሎም ተኸባቢሮም ዝነብሩሉ ዓባይ ሃገር ንምህናፅ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጓዓዘ ሪፖርተር እስክንድር ፍርዮው ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይረሎም ኣሎ ብፍላይ ኣብ ቦንጋ ስታድየም ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ፍሉይ እዩ ነይሩ ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዞባ ከፋ ዝመፁን ኣብ ስታድየም ቦንጋ ንዝተኣከቡን ነበርቲ መደረ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መንግስቶም ዓባይ ሃገር ንምህናፅ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ታላቅ ኢትዮጵያን የመገንባት እንጂ ኢትዮጵያን የማሳነስ ልምምድ ለልጆቻችን የማናወርስ መሆኑን በድጋሚ
ዓባይ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዳኣ እምበር ንኢትዮጵያ ናይ ምንኣስ ታሪክ ወይ ከዓ ልምምድ ንደቅና ከም ዘይነውርስ ደጊመ ከረጋግፀልኩም መደሊ
ዝሓለፈ 45 ዓመታት ዝነበረ ካይዳ ግን ንኢትዮጵያ ዝረብሓ ይነበረን ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንኢትዮጵያውያን ፍቕሪ ሰላምን ምክብባርን ዳኣምበር ከምቲ ናይ ትማሊ ክፍኣት ውዲት ተንኮል ምትህዋኽ ካብ ዘስዓቦ ድኽነትን ድሕረትን ዝኸሰብናየ ስለ ዘየለ ሓድሽ መንገዲ ክንለማመድ ኣለና ኢሎም ቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓቢሮሞም ዝተጓዓዙ ምኽትሎም ደመቀ መኮነን ሚኒስትር መከላኸሊ ለማ መገርሳን በዓልቲ ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽን ብሓባር ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ቦንጋ ምስ ህዝቢ እውን ተመያይጦም እዮም። ካብ ተኻፈልቲ እውን ሕቶታት ቀሪበሎም ምላሽ ሂቦምሉ እዮም። ሓድሽ ናይ ክልላዊ ወዳድባ ዝምልከት እውን ካብቲ ዝቐረበ ሕቶታት ሓደ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ዘይፍታሕ ፀገም የለን፣ እቲ ህዝቢ ምስ ምምሕዳር እትኽልል ተረዳዲኡን ተሰማሚዑን ሕቶ እንተቕሪቡ ንፌደራል መንግስቲ ዘሸግሮ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ብሰላማዊን ብስምምዕን ብብስለትን ደኣ ይኹን እምበር ክብሉ መሊሶም ክብል እስክንደር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። መንግስቲ ኤርትራ ንቶም ንምሕደራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቒፍኩም ተባሂሎም ቅድሚ 18 ዓመታት ዝተኣሰሩን ዝተሰወሩን 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 17 ጋዜጠኛታትን ንክፈትሖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ። ኣምነስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መርኣያ እቲ ተበግሶ እዩ ንዝበሎ ናይ 18 መዓልታት ወፍሪ ሚድያ ከም ዝጀመረ እውን ጠቒስሎ። በትረ ስልጣን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዘራሪቡ ዝሰርሖ ክቐርብ እዩ።
እቶም 11 ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣሰሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያድ ንቅዋም ከኽብሩን ልዕልና ሓጊ ከረጋግፁን ንዝፅውዕ ጽሑፍ ብቓልዕ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቶም 17 ጋዜጠኛታት ድማ ንመግለጺ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣቃልሕኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ይዝከር ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። እንተኾነ ኩሎም እሱራት ካብታ ዝተታሕዙላ ዓለት ኣትሒዙ ተሰዊሮም ኣለዉ። ክሳብ ሎሚ ናብ ፍርድ እውን ኣይቀረቡን። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ኣዶተይ ኣኮወይ ነዛ ዓለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ይገልጸ።
Today the anniversary the sad anniversary of the detention of
ሎማዓንቲ መንግስቲ ኤርትራ መበል 18 ዓመት ንዕስራ ፖለቲካዊ መራሕቲ ዘኣሰረላ መዓልቲ ዝኽሪ እያ። እዞም እስራት ዝረአዮም ሰብ የለን። መብዛሕትኦም ምስ ጥዕንኦም እንተሃልዮም ብሂወት ኣለው እንተኾይኖም እውን ዝፈልጥ ሰብ የለን።
ሽዑ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ሰቲቱ ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ኣትዓላት ብከምዚ ስዕብ ይዝክራ።
እታ ግዜ እቲኣ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ተሕዝን ግዜ እያ ነራ። መስከረም 18/1 ጋዜጣታት ኣብ ሎሚ ኒው ክዕፀዋየን እቶም ጋዜጠኛታት ሕጊ ድረስ ስለ ዝተሓሱ ዘየለ ፀለመ ኣብ ልዕሊን ኣብ ሬድዮ ተፈኒ ማለት እዩ። ጋዜጣታትና ሽዑን ሽዑ ተዓፅየን ማለት እዩ። ሕጂ ብድሕሪኡ ኣብ 18 ጋዜጣታትና ተዓፅየን ኣብ ዕለት 23 ድሕሪ 4-5 መዓልታት ማለት እዩ ከካብ ገዛና ከኣስሩና መፅእዮም ማለት እዩ። ሽዑ ኣነ ኣብ ገዛያ ይነበርኩን ካብታ ጋዜጣ እዩ ዝዓፅዋ ኒሲ ኣዘየ ጥንቀዐ ነረ ማለት እዩ። ብዝኾኑ ኣይረአን እየ ነረ። ኣንፎርቹነትሊ 11 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ሽዑ ተኣሲሮም ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝተኣስሩ ማለት እዩ። ኣብ ጋዜጣና ዝሰርሑ ድዮም ዋላ ትናይተን ካልኦት ጋዜጣታት ኣሰናዳእቲ እዩ። ፅቡቅ ዕርክነት እዩ ነርና፣ ፅቡቅ ሌላ እዩ ነርና። ኩሎም እቶም ኣሰናዳእቲ ናይ በዓል ዘመን ኣምለታማንኤል ኣስራት ናይ መቓልሕ ማቴዎስ ሓርተኣት ዋላ ምክትል ኣሰናዳኢ ናይ ከሰ ደበና ንበለ መድሓኒ ሃይለ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ፍሬንድሺፕ እዩ ነርና ማለት እዩ። ሕዲ እቲ ኩነታት እቲ ብከምኡ ኮላፕስድ ኮይኑ ዝህደን ምስተሓነ ዝእሰር ምስተኣስረ ኩሉ ነገር ይፅልምተካ ማለት እዩ። ውሕዳት ዕድል ዝገበርና ከነምልጥ ክኢልና እቶም ዝበዝሐ ግን ኣብ ካዲት ማእሰርቲ ኣለዉ። ልዕሊ 5 ካብኦም ድሮ ከም ዝሞቱ ንሰምዕ ማለት እዩ። ናይቶም ዝተረፉ እውን ብህወት ኣለዉ እዩ የለዉ ናይ ትፈልጥ
ኤርትራ ነዚ ኩሉ ናይ ፈትሒ ጥሕሰትና ፈፀመት ከላ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ኮይና ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ምቕፃላ መስደመም እዩ ይብል ኣብ ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን ኣፍሪቃ ኣተሓባበሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰይፍ ማጋንጎ ኣብ ጨንፈር ኣምነስቲ ዩስኤ ሓላፊ ጉዳያት ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ኣዶታይ ኣኮየ ብወገኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዝቕፅል 18 መዓልታት ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝጀመረ ጠቂሱሎ ዕላምኡ ሓቲትናዮ
We will be publicizing the cases of, and the names of the individuals, how they were detained.
ነቲ ዘእሰሮም ጉዳይን ኣስማቶምን ክነቃልሖን ከመይ ከም ዝተኣሰሩ ክንዛረበሉን ኢና። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጽምዶ ዘለዎም መንግስታት ክንዘራረብ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተራኺብና እዞም ንዛረበሎም ዘለና ሰባት ስለምንታይ ከም ዝተኣሰሩን ስለምንታይ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይተፈትሑን ክነልዕል ኢና። ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ንልዕልና ሕግን ብሃውሪ ምእሳርን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንኽረጋገጽ ፖሊስ እውን ምቕያር ዝወስዶ ስጉምቲ ክንከታተል ኢና።
እዚ ቀጺሉ ዘሎ ማእሰርቲ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ብምሕዳር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝቃወምዎ ንምጭፍላቅ ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር። ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣማኢት ናይ ሓለና ኣሱራት እዞም 28 እሱራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ብዘይቅድሚ ኩነታትን ብህፁፁን ክፍትሑ ኣለዎም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ። ኣምነስቲ ዘውፅኦ መግለፂ ሓዱሽ ነገር የብሉን፣ ብርክቲ ዝበሉ ፃዕርታትን ፈተናታትን እውን ሓሊፎም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፣ ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት፣ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዞባውን ዓለም ለኻውን ውዳበታትን ይዋሳእን ይሳተፍን ኣሎ። እንታይ ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኢልኩም ኢኹም ተስፋ ገይርኩም ኢልና እዩ ንኣዶቶይ ኣኩወይ።
We do believe that the situation in the region has changed dramatically. The changes and reforms that are being initiated in Ethiopia.
ኩነታት እቲ ዞባ መሰረታዊ ለውጢ ኣርእዩ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣታተወ ለውጥን ተሃድሶን ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ኸ ዝተለወጠ ነገር ኣይተረኣየን ዝብል ሕቶ ንክልዓል ሓጊዙ እዩ።
ብዛዕባ እቶም እሱራት መዝርራብና ክንቅፅሎ ኢና። ሎሚ ንከም በዓል ኣስቴር ፍሳሓፅዮን፣ ኣስቴር ዮሃንስን፣ ጴጥሮስ ሶሎሞንን ካልኦትን ኢና ነዝክር ዘለና ዝበል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዞም ሰባት እዚኦም ተረሲዖም ከም ዘይተርፉን መንግስቲ ኤርትራ ንረዘምቲ ሕቶታት ክምልስ ጸቕጢ ክሕይሎን ነቲ ማእሰርቲ ምኽንያት ንኽህበሉን ምግባርን ከም ዕላማ ከም ዝተታሕዘ እውን ገሊጹ ኣሎ። ንመንግስቲ ኤርትራን ትካላቱን ግብረ መልሲ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክንረክብ ዝገበርናያቶ ደጋጋሚ ጻዕርታት ኣይሰለጠን። እንተኾነ ካብ ሕሉፍ ርእቶታትን መግለፅታትን እዞም መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብክሕደት ዝጥርጥሮም ከም ዝኾነ ይገልጽ እዩ። ብዛዕባ ዝጥርጠርሉ እንታይ ምበልካ ኢልና ሓቲትናዮ ንኣዶታይ ኣኩወይ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ 6 ዓመት 10 ዓመት እዋን ነፃነት ግን ሓርነት ዘይብሉ ዝብል ሰፊሕ መግለፂ ከም ዘውፅአን ኣብ ኤርትራ ገበን ፈፂምካ ዘብሉ ነገራት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽተምልጥ ምፍታን፣ ናይ የህዋ ምስክር ምዃን፣ ኣባል ስድራኻ ካብቲ ሃገር እንተወፂኡን ዝብሉ ይርከብዎም። ብኣህጉራዊ መዐቀኒ ንሓደ ሰብ ቅድሚ ገበነኛ ምባልካ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቅርብ ግድን እዩ ምስ በለ
These people have not even had that fair hearing. And so the government, I think, cannot...
እዞም ንዛረበሎም ዘለና እሱራት እቲ ዝነኣሰ እዋን ቤት ፍርዲ እውን ኣይረኸቡን። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከየማልአን ጠበቓ ኣብ ዘይረኸብሉን ኩነታት ክጥቅኖም ኣይግባእን። ስለዚ እቲ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝዓልብ። ክፈትሖምን ንዘፈር ፍትሒ ክቕይሮን መሰል ምውዳብን ምእካብን ከኽብርን ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ይግባእ። እዞም ዝተኣስሩ ሰባት ፈጺሞሞ ዝበሃል ማዕረ ህውከትን ዓመፅን ዝረኣየ ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ መንግስቲ ይኸደሉ ዝነበረ ኣንፈት ስለ ዘጨንቖም እዮም እምነቶም ብጽሑፍ ገሊፆም።
ኣምነስቲ ዝዘርግሖ መግለፂ ምስ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ዝተኣሰረሉ ቀዳማይ ዓመት እውን ተቓዲሎ። ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ኤርትራውያን ስለ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ኢሎም ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽቃለሱ ዝፅውዕ መፅሓፍ ድሕሪ ምውፅኡ ኣሚ ከምዛ ናይ ቱማሊ ነበረ ዝተኣሰረ ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ ኣይተሰምዖን ኣበይ ከም ዘሎ እውን ኣይፍለጥን። ከምቶም ካልኦት ናይ ሕለና ኣሱራት ኣቶ ብርሃን ኣብርሃ እውን ካብ ዓለም ኣብ ዝተገለለ ምስጢራዊ ስፍራ ተታሒዙ ከም ዝህሉ ዝጠቐሰ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ስድራ ቤቱ ብዛዕባ ሃለዋቱ ድዩ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ድሃይ ከም ዘይብሎም እውን ይገልጽ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ኣዶታይ ኦኩበይ ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ይብል ሰባት ፖለቲካዊ እምበር ገጺኦም ብሰላማዊ ኣገባብ ክገልጹ ከለዉ ዝወርዶም ማእሰርቲ እዩ በለ። እዚ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰል እዩ። ኣብ ቻርተር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወቀጠ እዩ። መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት መንግስታትን ነዚ ጎነፃዊ ኣገባብ ንዘይስዕብ ኣገባብ ቃልሲ ንክቕበሉ ዘግድዱ ኣድማሳዊ መትከላት ከኽብሩ ይግባእ። እዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ዕለታዊ ይጠሓስ ዘሎ በለ ኣዶታይ ኣኩወይ። ጋዜጠኛታት ቅድሚ 18 ዓመት ክእሰሩ ከለዉ ኣሰናድኣ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ብዛዕባ ሃገሩ ከምዚ ይብል።
ኩሉ እቲ ዝግበር ስራሓት ኣብ ኤርትራ ብዓይኒ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክትሪኦ ከለካ ኣይቅቡሉን እዩ። ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ዝግበር ሓበሬታ ድሕሪ ንደገወት እዩ ሕሙ ከም ዘቃልዖ ይፈልጥ ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኸ ናብ ብዛዕባ መናብሮ ህዝቢ ትምህርትታት እንታይ ይመስል፣ እቲ ደይ ቱ ደይ ኣክቲቪቲ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ይመስል፣ ከምኡ ዋላ ሪፖርት ክገብሩ ፍቓድ ሓቲቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ናይ ደገ ጋዜጠኛታት ኢና ንዛርብ ዘለና ማለት እዩ እንተዝኸዱ እስቲል ነቲ መንግስቲ ሓደ ዓብዪ ትረት እዩ። ምክንያቱ ንጋዜጠኛታት ናይ ደገ ኮኑ ናይ ውሽጢ ብዓይነ ጥርጥራ እዩ ዝርዮም፣ ከም ሰለይቲ እዩ ዝርዮም። ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ ስርዓት ድማ ብሕጂ ከምኡ መንገዲ ከፊቱ ካልኦት ጋዜጠኛታት ነፃ ኮይኑ ማኡ ክሰርሑ ፍቅድ ኢልካ ደይሕሰብ እዩ ማለት እዩ።
ዓለም ምስቶም ግዳያትን ምስድራ ቤቶምን ንክትውግን መፀዋዕታት ዘቕረበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ብህፁፅን ብዘይገለ ቅድመ ኩነትን ንእሱራት ክፈትሖም ዓቲቱ ኣሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዘረባና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢን ሚኒስትር ዜናን ኤምባሲታትን ግብረ መልሲ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክህቡና ሓቲትና ፍቓደኛታት ኣይኮኑን እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ውድብ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ፕሮግራሙ ንምልላይ ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ሕቶውን ኣልዒሎም ምላሽ ድማ ተዋሂቦም ኣሎ ይብል ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተሉ ሙሉጌታ ፅብሃ ሒዙልና ኣሎ።
ካብ ዝምስረት ሰለስተ ዋርሕ ዝገበረ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣብ ትግራይ ንፈለማ ግዘ ህዝባዊ ኣኼባ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ካይዱ። እቲ መድረክ ዝኸፈቱ ምክትል መራሒ ኢዜማ ኣይተ ኣንዱዋለም ኣራጊ ውድቦም ኣብ ከተማ መቐለ ኣኼባ ንከካየድ ውፅኢታዊ ንክኸውንን ህዝቢ እታ ከተማን መንግስቲ ክልል ትግራይን ንዝገበረሎም ሓገዝ ምስጋና ኣቕሪቦም እቲ ኣኼባ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዝም ድማ ኣካላት ፀጥታ ንዝገበርዎ ድጋፍ መስጊኖም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ መቐለ መድረክ ንምስንዳእ ውድቦም ሕቶ ኣቕሪቦ ምንባሩን ድሕሪ ዝተወሰነ ምምላስ ተፈቂድሎም ዋላ እንተነበረ ብምክንያት ሰነ 15 ዝተፈፀመ ቅትለት ጀነራላትን ኣመራርሓን ከምዝተሰረዘ እዮም ገሊፆም። ኣይተ ኣንዱዋለም ኣብ ዘረቦም ገለ ሰባት ንትግራይ ከይድካ ህዝባዊ ኣኼባ ምክያድ ዳርጋ ናብ ሰሜን ኮርያ ከይድካ ሰላማዊ ሰልፊ ምፅዋዕ ከም ዝቆፅርዎ እዮም ተዛሪቦም። ትግራይ ንዓይ ዓደ እዩ፣ ጭውነት ህዝቢ ድማ ሎም እውን ተዓቂቡ እየ ረኪቦዮ ክብል እዮም ገሊፆም። ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘይቀርበሉ ህዝቢ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ድማ እዮም ሓቢሮም።
በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለ። አንዳችን ግልምጫ አልደረሰብንም፣ መስተዳድሩም ቢሆን ከመጣም በኋላ
በጨዋነት በኢትዮጵያዊ ስሜት በፍቅርን እዩ ተቀቢሉና። ዋላ ሓደ ሰብ ብጎና ዓይኑ ኣይርኣየናን። ኣካላት ምምሕዳር ይኹን ናይ ፀጥታ ሰባት ብፅቡቅ እዮም ተቐቢሎምና። ማዕኸና ዜና እውን ንዓኹም ሓዊሱ ብፅቡቅ ይኹም ተቐቢልኩምና። እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ክንምስክር ይግባኣና። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘይሰምዐ ህዝቢ እንተሃልዩ ህዝቢ ትግራይ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፍርሒ ምስ ወፀ ብዙሓት ሓሳባት ከውፅ እዩ፣ ብዙሕ ሓሳብ ከድምፅ እውን ድሌት ኣሎም። ብዛዕባ ኢትዮጵያውነቱ ብዛዕባ ታሪኹን ወገኑን እውን بزح زاربوم نقرات اللوم زي هزبي كسمع عدل زي رخبايم تقام تودباتون كم دلايم زي تخات عل كوابيم أبو كالي كوابي تاتي تيب عون كم زي والا تخونة أبو تقرأي قنا إز زقادة دايو سلازي أبو تقرأي بزح تراح تثبيت يقبر لنا إيوم يلوم أبو تمدرخ زغاربور إيتوتات نقفي تاز بزحم من بارو زقالتو عايتا أندوالم زي دماء كم فلاماي مدرخ تثبيت نقبرو يلوم أبو شو عطو رداتات تقرأي إزيما أبالات كم زو الدبن بغد الدماء كت أناخرو يلوم بروغرام إتو الدب زلاليو عايتا حبتو مكي تابابو جنم إزيما أبو فيدرالاوي زي تما أخل سرعات من محدار كخطل يلوم حد زلو حق منقستي أبو مسل والكسوات أمتا بزقبر ملكو كم حايش ودبوم دليت كم زلو وتزاربوم أبو إيكونيماوي قد دايدما نتز عداقا كلو إزيما كك على سيلوم تزباو مدرخ نتساتفتي كفت مسخونة دما بركز بلو حتوساتن ريتوتاتن كاريبوم يم أبو تمدرخ بتدقاقامي كابزتل على قد دايت دما أبو مريحنة إزيما زلو والكسوات تلفزيون إيسات بمتقام نهزب تقرأي كدم حازي زار إمتناس زأوج يوم نمنتاي غريتاكي حاتتكم إنما غلمتيخم زبل حتسونيرم إذا ما تبهلو أبزتت أيش ودب زلو أمرارها أبو قرب أوان أبو وطا حاجر ون كيدوم إيسات زد أيش نايو نحنا إنا إيوم إلام إيسات نهزب تقرأي زر إمتنات زا أوجيم تيسان حموشن نحموش تميلين زبالة بزد ما إغريتا كي حاتتو نساتم زمرحو ودب أب تقرأي متيو بروغرامو كلالين تبل بينا يمتكاليو هزب تقرأي كقبلنا لكم تحسبو إيوم إلام أيتا أندوالم أبزو قدائم اللاشن تبو أبل علي هزبي زخوانا قبن زفت أما معخن زينا بحقن سرعة كحتى تيكب بايلم
سلا إيسات تدقاق مدل السؤال
بزعبا إيسات بتدقاق أميل لعللم إزو قدائي أبقربا يسميعيم إيسات تيسعن حموشن حموشت إنا نخوونيلو نهزبي زلاعة الحساب زغربة أبل ما أسرت بمباري أبقربا يسمعهو قنا إزي زخوانا يخون إزاربو زو دغه تحساسباي تخکلی کنن. حزبی مس حزبی زفلالت حساسبا حد علیت قبل علی کالی علیت زلاعل تخکلی کنن. هب زحز اوانون هجرنا ناب حدگا یتو وازلو معخنا زینالو. ازی زخونه خون از زربو سرعت که حزیق با. حزون بسرعتن حقن كحت الزخيليم إزي نحنا بتري نخننو تقباريو إيوميلم إزي ما أبخلتشن عصر تخلتن عم تمرت مرت أنا ككاد دليتا لوودو قواموخة انتا أيزو بالحطو تلعيلو أبو منبر إزي ما آيتي يشوا أصحابرة أبزهابو ملاش إزبي تيبيا أبز مرتو كم حدر اللو إلنا أينا نعمن كوينقنا مرت أنا مكاد تكالات مدلوات كقبري قبايلم ودبام دماء خل جزاء نمرت أدلو مخانو مرت أدماء نت أنا فتحون كوينو زفت أملو من قدي أبزل اللوان اتمرت مكياد يقبع كبل تزاربهم سلزي أبز حزوان زلو دخومات تكالات بمتنخر أبقز إدو يركب زبل سقات ألنا إنا زبلنا إلوم أيتي شواس قالي أبتمدرك أبز تلعالو دما إزيما ناي دكتر أبي حمديو يبهال زبل نيرم أيتو أندوالم أنت ملسو إزيما ناي دكتر أبي زبل تقبان نزيبل ورايم نزو الدبن ممسرات أبي بيت ما أسرتن تلنا جنا دكتر أبي نابسلتان قدم ممتوم إنا حاسيبنا يلوم أيتا أندوالم بزعبا أبت مدرخ إزتال عالو حيتو تاتن تزاربو لكع لكعنا بقلت نقيركمنا أي حدكم لنان إزيد ما إزقب أي يلوم حقر زهنات بزتن بهدو منفس زكايد كتعن بمخانو بزسلت أنا من قدي كنبقو عاز إيقب أناكب لدما تزاربوم نريديو دمت أميركم ملقيتات بها مغلب
مودعتا امونغو تادراو حيلي ماين مارن كاتشين ناينت عانت حيلن زلو جيجت بسنت مريت ممز بالزيغاتات مبتتان سدرابيتات زعمسلو كوتباوز اغاماتي فتر مهلاو يقلت عالوم مزحات برماويان دكنستيو ناب غوربيت هاگر چاينا بمخاد نزي حقاو مسغغار سبات قدود مرعاني كال عمهلاوانون بتوسخي يقلت عالوم ستيف سانفورد مستحلق مسلات قدات قد سمين ماين مارو زدالو ريبورت وين تخيداني حيزاتو الله
أب سمينو يكفال ماين مال زركبو سرح زيب اللوم باش حد سقود سارو كام من نبامرو مستمزابلو سدرابيتات ببقزيو عطاون مركب ناب چاينا يسددو اتياب كلتشن عصر تحمشتن ستزازمي حادو قل عمولات زيب البوليس چاينا دما كندت انك ايمهانو يقلت مهنياتو أبتهاجر قزر دك تبعتيو كاب قزر دك أنستيو عزيو زباس هب مخانو بزوحات زمر عوان ويزول بلان دك أنستيو كاب قرب أبتهاجرات الممتع يقددو زباس حق زيد ما أبتعفا في كونتات زلوه نحادة غاي قالع سماحت قلت زيدة ليت حانتو قال أنستيتي بمقد محازو تاسرح نمر كاب ناب چاينا ممتعن دهير عرقن حالوات أتفع جوحو خمسة تحزتون تقلت
ناهم كامل وهلان غوشان يو كامل هنك زدل I've suffered and lived in terrible conditions.
ብብዙሕ ስቃት አባጸጋሚ ኩነታት ነበር ነረ ግዳይ ጾታዊ አመጹኒ ወላቋም ሰምን ምድቃስ ፍቃደኛ እንተዘይነበርኩ አገዲዶምኒ አሚጽኒ ድህሪው ድማ ነፍሰ ጽር ቆይነትብል ወላቋ ገለኻብዞም ጉዳያት ብንጹር ገበን ከምስተፈጸመ ዘርዩ እንተኾኑ ገለ ድማ አብእዋም ብስምምዕ ስድራቤታት ዝካየዱ መርዓ ከምዚያዳ ገዝም ማሐብዛ አመሰዱ መብጻሕታት ብማሐብ ጀሚሮም ዳሕራይ መልቆም ዝቀየሩዮም ተሐላቀ መሰላት ዝኾነ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካችን ስድራቤታት ካብ ዘለዎም ትምኒት ዝብገስ እዩ እንተኾነ ወለዲ ሳዕቤንቶም ብስምምዕ ወለዲ ዝፍጸሙ መርዓ ዝተረድኡ ኣይመስለናን ይብል ሓንቲ ካብ ኣባላት ዝማሕበር ሰንከሃም ከምስትብል
ኣብኡናይ
I think many of the parents want their daughter to marry
مبزحت اومولدي دقوم لتشاينا وسبعي كمرع وايدليو مغنياتو زحشنا برخرخ باسلز دليو مغس تشاينا نزيقاتاتو بزحشخونتاتي هزيلوم سلز امنون يتبل አማንጎ መንግስትን ተአምትካችን አብቀረባስተላለ ሀድሽ ግጭት ድማነት ተጀምሩ ዝነበረ ለዝብን ምርግጋት ዞባን ዶክብላ ገዲዱ ወሎ ተحلቅ ተመሰላ ድማ እዚ ነት ገበናት ዘይሕጋው ምስግጋር ሰባት ኩስኽ ዝገብሪ ኹብሉ ስጋቶም ገልጹለው
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሳናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.